I dag er det Olav som tegner og forteller. Jeg skal ta han litt lenger bak, så ikke jeg snubler her. Yes. Først må jeg si at det en fryd å preke for dere, bare sånn at dere vet det. Det en fryd å tale til dere. Det lett å snakke i dette huset, ikke sant, Per Ove? Det oppdrift, det lett. Hvorfor det? Jo, fordi at dere drar og suger og tenker, yes, vi vil ha mer. Så det er bare en velsignelse å få lov å undervise i Kredo-kirken. Skal bare vite. Og uten at du hadde vært her, så hadde det vært litt tyngre. Så jeg veldig glad for du her i dag. Du har virkelig, noen av dere har virkelig kjempet for å komme hit. Måtte stå tidlig opp, fordi Askøybroa den stengte klokka 10 eller et eller annet sånt. Måtte komme seg over broa. Kom ikke hjem igjen før langt ut på kvelden. Altså noen har virkelig fightet for å få med seg dette møtet i dag. Og det kan jeg bare garantere deg, du kommer ikke til å angre. Og voldsomt hvor djerve fremodige han er i dag. Det er klart du ikke kommer til å angre når du kommer hit, fordi at Gud har alltid noe på lager. Gud har alltid noe. Sant? Fordi det har noe med hjertet å gjøre. Det har noe med at, ja, men jeg vil ha tak på deg, Gud, som du ønsker å gi meg i dag. Og da kommer du til å få noen ting. Jeg bare garanterer, da kommer du til å få noen ting. Ok. I dag... Jeg annonserte sist at jeg skulle snakke om å bygge, at Jesus bygger sin menighet. Så overskriften i dag, det er «Bli en levende stein». Og den trenger jo litt forklaring for enkelte av dere. Levende stein har jeg aldri hørt om. Har han bein, har han armer, hvordan ser en levende stein ut? Og så har jeg da... Vi tar det etter som det kommer her. Men la oss først lese fra Matteus 16. Så begynner vi med det Jesus har en samtale med sine disipler. Og det er i Matteus 16, 13-18. Da Jesus kom til trakten i Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønn er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen, av profetene. Og så blir Jesus veldig direkte, og så spør han, og dere, sier han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salig er du, Simons sønn av Jona, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Eller, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Så det er innledningsteksten, og vi er fremdeles litt på innledning her før vi... Men jeg har jo tatt med tegnesaker her, så vi kommer tilbake til det. Men menigheten, den bygges jo på selve åpenbaringen av hvem Jesus er. Den kan ikke bygge på andre ting. Det er selve byggestein, fundamentet som det bygges på. Det er, og derfor så er det jo slik at når den bygges på hvem Jesus er, så skal også menigheten reflektere Jesus og Guds rike der vi er. Det er et naturlig, på en måte, refleksjon av at når vi speiler oss i han, så skal andre se han igjen i oss. Fordi de som ikke tror, speiler seg jo ikke i han. Men vi som tror, vi speiler oss i han. Og så skal vi, når folk ser oss, så ser de han. Så, og det er slik som er Guds menighet, at det skal reflektere han. Men menigheten er heller ikke en, du kan ikke sammenligne menigheten med en forening eller en organisasjon. Vi er registrert i Brønnøysundregisteret, men vi er også registrert i himmelen. Så Sant? Og Brønnøysundregisteret, det har noe med visse regler og ordninger her på jorden å gjøre. Men registreringen i himmelen, det er den som er selve utgangspunktet for at vi kaller det en menighet. Og da er det slik at, du vet, så vi skal ikke administrere kristne verdier. Det er ikke det vi holder på med. Det vi holder på med, det er å gi åpenbaring Guds ord. Da skaper jeg rom for Guds nærvær. Det er å demonstrere et liv i Guds kjærlighet. Leve et overnaturlig liv i Guds kraft. Og nå ut til de som enda ikke tror. Det er litt annerledes enn det du leser om Røde Kors. Eller andre foreninger. Men det som er, det at alt det her, det gir personlig vekst og utvikling for hver enkelt en av oss. Når vi er en del av Guds menighet. Det er slik at Guds menighet, nå kommer vi til tegnesaken her. Altså, Guds menighet, den består ofte av fire forskjellige grupperinger. Og jeg var og hørte på Bill Hybel, for de som vet hvem han er, fra Willow Creek-bevegelsen, som står sterkt i Amerika, men også mange andre plasser. Og så snakket han om Guds menighet, og jeg vil bare prøve å gjengi det sånn med mine egne ord. Men han sier det at i enhver menighet så finnes det fire grupperinger, eller fire typer, altså fire forskjellige plasser som vi er. Og så derfor har vi tegnesaker. Jeg håper alle kan se. Det er ikke så veldig avansert det her. Det ser ut som en skyteskive. Og det er jo også menigheten av og til. En skyteskive. Men du kan si at det er alltid slik at noen er på vei på en måte inn. Og tegner noen piler her. Og fordi at det finnes søkende mennesker, utforskende mennesker, og de oppsøker eller trekkes mot Guds menighet. Og noen ganger så blir det jo slik at de kommer inn, og så forsvinner de ut igjen. De var innom, de var søkende en periode i livet, men så kanskje det var andre ting som skjedde, og så ble de inn igjen. Altså får det ut igjen. Men det som så de kaller vi gir det inn nummer en her. Så hvis vi da lager en ring til, så er det at det vi ønsker, det er jo det at den skal bli frelst, sant? Frelst. Da kommer en litt lenger inn, ikke sant? Og det betyr at du kan være en søkende en periode, men etter en stund så kommer du til tro, og så blir du en del av Guds menighet og Guds forsamling. Men vi vet at det finnes mer enn det å bli frelst. Altså frelsen, det er første steget mot et nytt liv. Du får et nytt liv med en gang, men så skal dette livet, det skal forvandle hele min tilværelse, hele min tankegang, hele mitt liv. Så derfor så er det ikke meningen at vi skal stoppe der. Meningen er at vi skal gå videre inn. Og da finnes det en gruppe til, og det er voksne kristne. Så hvis vi kaller de toere, så kommer du inn på tre. Hvor en begynner å vokse, hvor en begynner å utvikle seg, hvor Guds rikets tanker, mentalitet og liv og alt begynner å prege en mer og mer. Det er hele tanken at det skal øke på. Men tanken er at det skal ikke stoppe der. Det er ikke det som det er ikke der det skal stoppe. Det finnes enda en vei videre, og det er inn til det som heter de Kristus-sentrerte. Kristus-sentrerte. Og tanken er at vi, hvis du blir her for lenge, så havner du sannsynligvis på vei ut igjen. Du er søkende, men du tar aldri en beslutning, tar aldri en overgivelse, blir ikke født på ny. Men når du da blir født på ny, så skal en videre til et voksende kristenliv. Men nå forblir du som en voksende kristen. Vi kommer til å vokse hele livet, det er ikke det. Men jeg skal forklare litt hva tanken er. Men det finnes noe med Kristus-sentrert kristent liv. Og for å bevege seg fra ett nivå til neste, så er det noen ting som er kjennetegn på det. For det første så er en engasjert i Bibelen. Hvis du vil være en voksende kristen, så er en engasjert i Bibelen. Og så er en engasjert i bønn og lovsang. Tilbe Gud, be for seg selv, be for andre. En er engasjert i å tjene og gi andre mennesker av din tid og oppmerksomhet. Tjene med gaver, talenter, tid og krefter. En er engasjert i fellesskapet, menighetens små og store samlinger. Og en er engasjert i de som enda ikke tror. Alt det her. Og hvis du lurer på hvor kommer det fra, kan du bare lese Apostlenes gjerninger, kapittel 2 og vers 42. Så jeg vil bare omskrive det som står der med mine egne ord. For ofte når vi sier det samme, så tenker jeg, da kommer vi på med en gang, ja, det har vi hørt før, og så forsvinner du ut. Har du lagt merke til det? Når vi leser et bibelvers som du har hørt 1000 ganger, håper han er snart ferdig med å lese det der, for det der vet jeg jo alt om. Jeg snakker om meg selv også, altså. Men Bill Hybel sier det at det finnes en definisjon, han har en definisjon på voksne, hva er forskjellen på en voksne kristen og en Kristus-sentrert kristen? Fordi han sier det, hvis du forblir i gruppe 3 for lenge, og nå kan vi si hva gruppe 3 er, det er den voksne kristne, så sier han, mange i denne gruppen er på vei fremover. Men fremdeles for selvopptatt til å bety noe for andre. De tjener av og til, og bare dersom det er behagelig for dem. Nå skal jeg ikke si hvilken gruppe du er i, det er opp til deg selv. Men Kristus-sentrerte er overgitt til Kristus på alle områder. Så det betyr, og så sier han det, hvis du da forblir i nummer 3, for det, som kristne, så kan ikke vi forbli i gruppe 3. For vi er skapt til å leve et Kristus-sentrert liv. Og det som kommer til å skje, det er at da kommer det på et eller annet punkt i kristenlivet, hvor vi blir lei av å leve her. Og da må vi ta noen valg, da må vi ta noen steg, og så må vi overgi hele vårt Kristus-liv til, og hele vårt liv til han. På alle områder. Ikke holde noe ting som sier, dette vil jeg ha for meg selv. Fordi Bill Hybel har studert det her, han har liksom jobbet med disse gruppene over mange år, så sier han utfordringen, det han har lagt merke til er følgende, det at om ikke din reise ender opp i et Kristus-sentrert liv, og at den forblir der, så vil en før eller siden gå tilbake og bli lunken. Det er det som han har funnet ut. De som kommer over i et Kristus-sentrert liv, hva var det vi sa en da måtte komme ut av? Det er at en kommer ut av det å være selvopptatt og tjener av og til, bare dersom det passer og er behagelig. Altså det er et eller annet som skjer med selve tankegangen og mentaliteten, hvor en da kommer over i dette Kristus-sentrerte livet. Fordi, og så kan du jo tenke, ja, men det ikke slitsomt å leve et Kristus-sentrert liv? Ikke det slitsomt? Skal jeg si hva som slitsomt? Det konstant leve på denne mellomdistansen, hvor du aldri blir helt tilfreds. Det slitsomt, skal jeg si deg. Fordi i dette Kristus-sentrerte livet, der finnes det en tilfredsstillelse. Mens i den andre gruppen som snakket om, der finnes det en selvtilfredsstillelse. Og det en veldig stor forskjell på å bli selvtilfredsstilt. For da du selv i sentrum. Men med en gang du kommer over i Kristus-sentrert liv, så Gud i sentrum. Og det som skjer da, da kommer også andre mennesker rundt deg i sentrum. Og det derfor at vi må vokse videre, for hvis du blir i denne mellomfasen for lenge, så blir du sliten. Og du vet ikke hva som gjør at du blir sliten. Men det er ikke Gud som gjør deg sliten, det er deg selv som gjør deg sliten. Det er den der at du mangler dette, denne fullstendige overgivelsen til ham. Og så blir det fram og tilbake, skøy. Og derfor så er dette her en reise i forhold til fullstendig overgivelse til Gud på alle områder. Aula. Amen. Jeg vet ikke hva du tenkte å si nå, men men hva har dette med den teksten du leste å gjøre, tenker du nå? Nå snakker du om helt noe annet. Nei, det har noe med hvorfor må vi overgi oss til Kristus og et Kristus-sentrert liv? Hvorfor? Jo, fordi Jesus sier at jeg vil bygge min menighet. Og det betyr at vi kan ikke bygge det han bygger uten å være overgitt til han, uten å være underordnet han, uten å følge Jesu Kristi instruksjon og ledelse. Så derfor så er det slik at hvis vi skal bygge det han bygger, da må vi ha et Kristus-sentrert liv. Altså, da må han være i fokus for det jeg holder på med. Betyr det at du ikke kan gjøre andre ting? Nei, det er ikke det vi snakker om. Det her snakker noe om prioritet. Altså, Jesus sier selv, søk først Guds rike. Hva har det med Kristus-sentrert liv? Og så får du alt det andre i tillegg. Og da vil vi være underordnet Guds, når han bygger sin menighet, da vil vi underordne Guds ordninger, Guds instruksjoner, det som han gir i Guds ord og ved den hellige ånd. Du vet, noen ganger så er det slik at vi blir selektive når vi leser Guds ord. Har du det sånn av og til? Det vil si at vi velger ut det som styrker meg, det som støtter min mening, eller det jeg er opptatt av, eller det som sånn og sånn, så velger vi ut det. Og så utelater vi det som litt ubehagelig for akkurat det jeg holder på med akkurat nå. Det legger vi vekk. Og så leser vi Guds ord litt sånn selektivt. Og sånn kan det også være når vi skal bygge Guds rike. Så kan vi utelate noe av skriften, fordi at da er det kanskje litt enklere å bygge. Men det er ikke det. Hvis vi skal bygge på Kristus, som er Guds ord, da må vi ta med hele Guds ord. Fordi at hvis vi lever kortsiktig i forhold til at vi bare, det handler om oss selv, så vil det før eller siden stoppe opp. Så derfor må vi over i denne Kristus-sentrerte livet. Salme 127, om ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og så har vi lest det Per Ove sist gang. Det kom også bekreftelse på dette ordet. Han leste det aldri, det kom etter preken, at ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Guds ånd, sier Herren. Og det betyr at når vi ender opp hos Kristus, når han er vårt utgangspunkt, da vil det vi gjør ellers også ha han som utgangspunkt. Og så skal vi over på det som heter å bli en levende stein. Fordi at hver enkelt av oss en del av Guds menighet. Og hvis vi da leser 1. Peter, kapittel 2, vers 1-4, så står det følgende. Legg derfor, kapittel 2, 1-4, legg derfor bort all ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse, sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse, for dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av mennesker, men en er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Vi skal gå gjennom det der en gang til, men nå har vi lest teksten, og så kommer vi tilbake til den. Men videre der, så hvis vi hadde lest videre, så tar Peter fram det å snakke om en hjørnestein. Og da sier han at Jesus er hjørnesteinen for dette åndelige huset og dette byggverket. Og en hjørnestein, det er faktisk en veldig viktig, den viktigste steinen når du skal bygge noe. Så er det denne hjørnesteinen. Fordi at denne hjørnesteinen, den gir retning i forhold til det du bygger. Den er 90 grader, og den må stå i forhold til det du tenker å bygge, slik at han går ut til høyre og venstre på hver side. Men så har han også en rett opp, så har han også en vinkel som går rett opp. Og hvis ikke du tar utgangspunkt i at ting er rett, så blir det skjevt etter en stund. Så denne hjørnesteinen, det er det som er starten på selve grunnsteinen og fundamentet som vi bygger utifra. Og da er det slik at alt som bygges oppover og bortover, det skal kalibreres etter denne byggesteinen. Det skal justeres inn. Så hvis det da kommer noe avvik en eller annen plass, så må jeg justere det inn. Fordi uten så blir det som det skjeve tårnet i Pisa, sant? Du har sett bilder av det. Det står sånn. Så da må det være et eller annet som har skjedd der underveis. Men derfor så er det alle disse levende steinene som det står om her. De skal altså ha utgangspunkt i Kristus, Jesus. Og da er det to ting denne hjørnesteinen har. Han har altså, han justeres oppifra og ned. Og så justeres han utover slik. Nå sier ikke vi mer om hjørnesteinen. Men spørsmålet er da, hvordan ser da en levende stein ut? Altså, hva er det det handler om å være en levende stein? Fordi invitasjonen til Peter her er bli en levende stein og vær med og bygge et åndelig hus. Det er selve invitasjonen som Peter gir der. Men det første han sier, før han kommer til å snakke om de levende steinene, så sier han, det første er at det er noe du må legge bort. Det er nummer én. Det var det første vi leste, var ikke det? At legg da av. Det er visse ting jeg må legge av hvis den vil være en som skal være med og bygge Herrens hus, så det er noen ting man må legge av. Og da stod det at ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse og sladder. Så kan jo du finne ut hvor du, om du da er klar for å være en levende stein. Men da, hvis du ikke er det, fordi du kjenner igjen, og den lista kunne sikkert vært mye lengre, det er en kort utgave. Men da kan det være at det er visse ting som gjør at, ja, men jeg ønsker å være med og bygge et åndelig hus. Ok. Jeg ønsker å være en levende stein. Ok. Da kan det være at det er noe som må legges bort av det som beskrives her. Men det andre som kjenner en levende stein, det er lengsel. Lengsel og hunger etter mer. Fordi en har smakt at Herren er god. For For det er det står her. At en levende stein har en lengsel. En lengsel for en har fått smaken på noen ting. En har fått smaken på at Gud er en god Gud. Og derfor så vil en ha mer. Hvis du har fått smaken på noe godt, hvordan er det med det? Da vil du ha mer. Sant? Og magen blir mett før øynene, det er ikke sånn de sier. Sant? Jeg vil ha mer. Plutselig så sier det stopp. Da var det akkurat full på tallerkenen en gang til, sant? For det var så godt, og så plutselig, Det er sånn når vi er ute og reiser. Så det er visse nasjoner, der må du ikke spise opp. Du må for alle spise ikke opp. Du tenker det er uhøflig å ikke spise opp. For hvis du spiser opp, så kommer de der og fyller på en like stor porsjon som du akkurat var ferdig med. Så, mens andre ganger så blir folk for nærmere du ikke spiser opp. Så det er ikke godt å vite det der. Så, for det første, det er noe en legger bort. For det andre, så finnes det en lengsel, en hunger. Men så er det noe også med det å være en levende stein, så betyr det at en er formbar, en er fleksibel og tilpassningsdyktig. Fordi at det er ikke bare du som er dette byggverket. Det er jo mange steiner som skal bære sammen, som hører sammen. Og det er jo slik hvis da, for noen de vil gjerne bli bært av andre. Men hele tanken er at vi blir alle bært, og så bærer vi noen andre igjen. Fordi at hvis, det som er, hvis du bare vil bli bært, og ikke vil være en bærer, hva skjer da? Da stopper byggverket med deg. For du kan ikke legge noe oppå noen som ikke vil bære. Det går ikke. Og en annen ting er, du kan ikke putte en stein opp et hull. Hvis du har mur rundt alle plasser, så skal en stein til. Og så er spørsmålet, hvor passer du inn i dette byggverket? Nei, jeg passer ikke inn, jeg. Fordi at det, hullet passer ikke. Det er det som er problemet. Det er at dette hullet i muren, det passer ikke. Jeg har et hull i muren. Så problemet her, det er at jeg passer ikke inn i dette hullet. Det er problemet. Oi, han passer. Hele illustrasjonen ble ødelagt. Han passer ikke inn. Men da må vi tilpasse muren sånn at jeg passer inn. Så det vil si at alle rundt meg må tilpasse seg meg. Sant? Fordi at da passer jeg inn. For det er noe galt med alt rundt meg her. Det er det som er problemet. Det er hullet som er problemet. Men det som de som murer gjør, vet du hva de gjør da? Dette gjør noe med selve steinen. Hvis den ikke passer inn. Så tilpasser de steinen slik at den passer inn. De river ikke ned igjen hele muren. Fordi at den steinen skal passe inn. Nei, enten så finner du en stein som passer inn, eller så tilpasser du steinen, hogger han av litt her og der, slik at han passer inn og blir en bærer i muren. Men noen ganger så er det det som er problemet. Det er at, nei, men jeg vil ikke endre på meg, eller jeg vil ikke forandre meg. Jeg vil holde fast på det og det. Men levende steiner, de er tilpassningsdyktige, de er fleksible, og de er formbare. Hvorfor det? Jo, fordi det som bygges er viktigere enn min mening, min oppfatning, eller meg. Men jeg trodde dette handler om meg, ikke? Ja da, det handler om oss alle sammen. Men det handler ikke bare om deg. Det er det som er poenget. Ok, nå har vi fått den inn. Et åndelig hus, står det, er det vi bygger. Altså, vi bygger ikke et fysisk hus, men et åndelig hus. Så det betyr at det finnes en tegning som vi alle må bygge etter. Og det er den tegningen som jeg opplever at Gud har vist i forhold til dette åndelige hus. Derfor så er det slik at vi bygger det samme åndelige huset, fordi vi er del av den samme bygning. Og da det sånn, da må du ha, du kan ikke sette igjen en byggearbeid, og så har du tre forskjellige tegninger. Kan du tenke deg hvordan resultatet blir? Ingen av de har samme mål, ingen av de har samme resultat, det forskjellige tegninger, det forskjellige bygninger, og så setter alle arbeiderne i gang, og alle holder på med sin egen bygning. Det ingen som vil flytte inn i et sånt hus. Men derfor så er det, hvorfor må vi da være Kristus-sentrert? Jo, for det han som bygger sin menighet, det han som sitter med tegningen. Og hvis jeg tenker at ja, men jeg har en bedre tegning enn han, da kan det være at vi må tilpasse oss hans tegning. Det kan være at vi må tilpasse oss det han sier om sin menighet. Og så står det videre at vi skal bli et hellig presteskap. Nå tok jeg bare ut av teksten her, seks forskjellige ting, som handler om å være en levende stein. Det vil si at alle finner sin plass og funksjon fordi at vi er tjenere på Guds vegne. Altså, hva er det å være prest? Det å gjøre tjeneste på Guds vegne. Det å betjene folk på Guds vegne. Det er det som er å være prest. Og så står det at vi alle er et hellig presteskap. Det betyr at vi alle har en tjeneste av å betjene andre på Guds vegne. Og så beskriver Bibelen da at menighet er en kropp som fungerer sammen. Du kan lese om det i 1. Korinterbrev, kapittel 12, 13 og 14. Og i disse kapitlene der, så står det om at Gud satte inn forskjellige tjenester, det står om nådegaver, det står om menighetsstruktur og ordninger. Og midt inne i det der så kommer kapittel om kjærlighet. Det er fordi at uten om du profeterer, om du har tro til å flytte fjell og profeterer og sånn, men ikke har kjærlighet, da er du som en klingende bjelle, står det. Sant? Så kjærligheten er selve fundamentet for at dette livet i menigheten skal fungere. Og hvis vi da skal overføre det som Paulus sier, det som Peter sier i dette kapittelet, om det som vi har tema i dag, så kan det være at vi kan si det med noen andre ord, at huset som bygges er selve målet. Og da trengs det byggesteiner som passer til den tegning som huset bygges etter. Og jeg trodde det var jeg som var målet. Ja, det er ikke det jeg sier, altså, fordi at alt som har med dette byggverket, det handler om Gud og det handler om mennesker. Men, altså, men Gud bygger utifra en plan. Det er det vi mener. Gud bygger utifra en plan. Og når han har en plan, og det så vi jo forrige søndag når Peter gikk gjennom Peter og Paulus gikk gjennom forrige søndag. Nei, så er det jo sånn at når jeg gikk gjennom preken der, så du disse historiske, at Gud snakket om ting 150 år før. Og så brukte han Daniel til å be, og så ble han ført tilbake til Jerusalem og alt det der, så du må inn i Per Ove sin preken for å forstå alt det her. Men hva forteller det? Gud jobber utifra en plan, og han har alltid en plan. Og derfor må vi leve et Kristus-sentrert liv for å få tak i hans plan. Og så har han en plan for hver enkelt en av oss. Og når vi er i hans plan, i linje med hans liv, så sier vi, Herre, hvordan kan jeg passe inn i denne tegningen? Det er da spørsmål nummer to. For det er jo du som bygger dette huset. Hvor er min plass? Hvor er min tjeneste? Hvor er min oppgave i dette? Så derfor er det ikke slik at det er selve bygningen som er målet, fordi at det er et åndelig hus vi bygger. Men Gud jobber etter en hensikt og en plan. Og når vi passer inn der, så er vi med å bygge det som han bygger. Brian Houston sier følgende, det er punkt nummer tre. Det jeg er en del av er viktigere enn den rollen jeg spiller. Alle vet hvem Brian Houston er, leder for Hillsong-bevegelsen. som har innflytelse i mange land etter hvert. Han sier at det jeg er en del av er viktigere enn den rollen jeg spiller. Hvis vi da går tilbake til denne gruppe her, disse to her, så hvis den da er i denne kategori 3, som vi nevnte på, så blir veldig fort tanken at jeg er viktigere enn det jeg er en del av. Men når du kommer over i et Kristus-sentrert liv, så blir det faktisk sånn som Brian Houston sier, det jeg er en del av er viktigere enn den rollen jeg spiller. Betyr det at det spiller ingen rolle hva du er og hvem du er og hva du gjør? Nei, det er ikke det vi snakker om. Fordi det her handler ikke om verdi. Det betyr fordi at alle har samme verdi. Det betyr ikke at du som individ ikke er viktig, og at Gud ikke har fokus på deg personlig og omsorg for deg. Nei, det her handler ikke om det. For han har omsorg for hver enkelt av oss, uansett. Vi har samme verdi i Guds øyne. Men det er snakk om, det er en innstilling og en mentalitet, hvor en må over fra denne kategori 3 som vi snakket om. Det er ikke orkaner vi snakker om nå, det er kristne som er over i kategori 4. Sånn? Fordi voksne kristne, mange i denne gruppen, er på vei fremover, men fremdeles for selvopptatt til å bety noe for andre. De tjener av og til, men bare dersom det er behagelig for dem. Og hvorfor det? Jo, for ofte så er det snakk om hva vi kan få. Hva kan vi få? I stedet for å tenke, hva kan jeg være for andre? Hva kan andre være for meg? Nei, hvordan kan jeg være noe for andre? Så det jeg er en del av er viktigere enn den rollen jeg spiller. Og da snakker vi om en innstilling og mentalitet, ikke om personlig verdi. Og så sier han videre, Brian Houston, følgende. Hillsong er ikke bygget på talentene til noen få, men på de manges personlige offer. Hillsong er ikke bygget på talentene til noen få, men på de manges personlige offer. Og det er det som faktisk gjenkjenner Guds menighet. Og han sa det at innenfor Hillsong Music, som dere har hørt om, de lager jo masse nydelig lovsang som høres av millioner rundt omkring i verden hver eneste dag. Så sier han det at noen ganger så opplever vi det. Fordi det finnes noen dyktige sangere, det finnes noen dyktige musikere, og noen ganger opplever vi det at de tror at deres talent er viktigere enn selve oppdraget. Og så blir det feil fokus, for fokuset blir på de selv. Og når vi begynner å snakke om det, så blir det litt trøbbel av og til, sier han. Og det ender noen ganger med at de må stige ned. Og da tenker de det at når jeg stiger ned, så kommer alt å rase sammen. Men sannheten er, det øker enda mer. Fordi det handler ikke om dette talentet. Det handler om helheten av det vi bygger om. Og derfor er det slik at alle gaver, alle talenter er med å bygge Guds rike. Men hvis meg og mitt talent og min gave blir sentrum for det som bygges, da blir det feil fokus. For det er Jesus som er i sentrum for det som bygges. Det er han som bygger sin menighet, og han skal være i sentrum for alt som bygges. Og når vi kommer i veien for det, fordi at vi blir for viktige, min gave, min tjeneste og min salvelse, jeg vet ikke hva en kan sette navn på det, og jeg er så dyktig å synge, men det er ingen som oppdager min sangrøst enda. Nei, men vi har oppdaget en del andre ting. Men det er det at vi er på vei. Og så er spørsmålet, vil du være en levende stein? Ja, klart vi vil det. Alle vil jo det. Ja, nå må jeg spørre en gang til. Vil du bli en levende stein? Jeg ble så stille når jeg sa det. Jeg ble litt i tvil. Har jeg preket sånn at du ikke vil det lenger? Han mistet helt motet for å være en levende stein. Nei, men du skjønner, det er sånn oppdrift inni her. Det er derfor her er det mye frustrasjon, men her er det en voldsom oppdrift. Og derfor vil jeg bare oppmuntre deg. Ta et steg til. Ta en beslutning til. Ta en overgivelse til og si, jeg vil ikke leve mitt eget liv. Jeg vil overgi meg til Kristus helt og fullt. Fordi at vi skal bygge Guds menighet. Vi skal bygge Guds rike. Og der skal du passe inn. Nydelig blomst. Så skal passe inn i denne byggverket som Herren holder på med. Fordi det står at Gud satte sammen legeme. Hvis alle skulle være arm, hvor ble det av foten? Hvis alle skulle være øye, hvor ble det av hørselen? Hvis alle skulle være det eller det eller det, hvor ble det av det? Men hver enkelt har Gud, han har satt sammen kroppen slik som han fant det til det beste. Og slik er det også med dette åndelige huset. At det er en plass for hver enkelt en. Men vi må tilpasse oss hans tegning. Vi må tilpasse oss hverandre. Det er derfor at denne hjørnesteinen er det som vi kalibrerer etter. Det er det vi tar utgangspunkt i. Og så vil Gud være der og gi denne oppdriften. For det er en sånn glede ved å tjene. En annen ting som, nå skal jeg slutte, men det det var en annen kar fra, som var pastor for de frivillige. Og så sier han det at det var i Hillsong det også. Altså, vi tenker sånn, sa han, at når vi ber noen om en oppgave så, i menigheten, så tenker ikke vi at de skal hjelpe oss med noen ting. Og jeg tenkte, å, tenker vi ikke det? Nei, sa han. Det er ikke derfor vi spør. Fordi at de skal hjelpe oss. Vi spør fordi at vi vil hjelpe de inn i Guds hensikt. Og det snudde hele tankegangen min. Fordi at noen ganger så tenker vi at vi har behov for det. Vi har behov for det. Vi har behov for det. Og så noen ganger så holder en litt igjen i forhold til å spørre folk om en oppgave. Fordi en tenker, ja, men folk har så mye, og det er sånn og sånn, og det er slik og slik. Men så skjønte jeg det. Det handler om å komme inn i Guds hensikt. Det handler om å komme inn i Guds hensikt. Så når jeg spør deg om du kan ta et ansvar, så er det ikke fordi jeg trenger hjelp. Det er fordi Gud trenger noen, og så at du skal komme inn i Guds hensikt med ditt liv. Fordi det er som oppdrift i å være der. Det er som tilfredsstillelse i å være i et Kristus-sentrert liv. Og da trenger vi alle sammen. Amen. Da slutter vi der.